Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hva skal fremtiden med KrF? Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast for ungdom fra dagen. Ja, du ler, Tarjei Gilje. Ja,
god start.
Vi bare forskutterer det nå I dag, at vi skal helt mot slutten av sendingen snakke litt om en spørundersøkelse vi holder på, eller lytterundersøkelse, kan vi kalle det, som vi holder på å
selvopptatt
som vi gjennomføre. Av hvordan folk opplever å høre på da, meg, Tore Hjalmar Sævik og Tarjei Gilje og det kan bli utfordrende ord for oss og litt inspirerende og så håper vi at flere vil svare på den du finner den på Facebook-siden vår eller på dagens Facebook-side eller sånn men det skal vi også ta tilbake mot sluttet av sendingen for det vi begynner med noe annet, Tarjei
Ja, vi har med oss en gjest som vel den vi har hatt med som rent geografisk lengst unna oss. Det merkes jo ikke helt at når man hører på.
Ja, jeg har hatt med en fra New York en gang, altså.
Ja, det sant. Det har du hatt det, faktisk. Og det jo noe lenger enn det til Bodø.
Ja.
Bare litt. Det langt etter landet her.
Ja, og det meste nord, sant? Ja, så Edel Marie Haukeland går snart av som leder I Kristelig Folkepartis ungdom. Kom det frem her I en pressemelding I forgårs, tror jeg, I dag eller torsdag. Men du sitter frem til, var det oktober?
Ja da, så det et halvt år igjen på å være både god samarbeidspartner og pest og en plage for KrF.
Virker som liksom, journalistenes rolle overfor sitt lokalsamfunn.
Ja, det akkurat det.
Nå nærmer vi oss landsmøtet til KrF, altså neste veke, og som jeg på en måte prøvde å slå an tone her med nå, så det jo et landsmøte I et veldig spennende år for KrF, fordi vi har jo den velkjente sperregrensen på 4%, og meningsmålingene har jo ikke vært på det nivået som KrF ønsker de skal være på. Så det vel en nøktern oppsummering, jeg ser det tar det.
Jo, altså jeg skrev litt om dette her nå I sted, også sånn skjebnevalg for KrF, men det har du jo egentlig, nesten alle valgene på 2000-tallet har jo blitt sett på som det. Og så kan man si at det tiltakende alvor, men egentlig vel det, Edel Marie, opplevelsen av at oi, nå står det noe på spill her. Det er ikke første gang det virkelighetsopplevelsen.
Nei, og for oss KrF-ere så det sånn, en ting at nå står partiet vårt på spill, men for oss så det jo alle disse sakene sånn, som vi kjemper for, de står jo alltid på spill, og det har jo så mye å si hvor mange stemmer vi faktisk får, for hvor mye gjennomslag vi får, og det ser vi jo nå, kanskje spesielt når vi sitter I regjering, hvor avhengig vi av den tyngden som vi har. Så alle valg litt sånn skjebnevalg for oss, fordi det vil avgjøre hvordan utfall neste gang bioteknologi kommer opp, når det vil avgjøre hva som skjer når det blir snakk om aktiv dødshjelp. Det kommer til å avgjøre så mange viktige saker fremover. Så nei, vi godt vant, men dette her jo et ekstra spesielt valg også.
Hvordan opplever du selv å være I den altså du skal jo sette til oktober, som du sier, men hva magefølelse har du for den valgkampen som snart skal begynne?
Den faktisk nesten uforskammet god. jeg liker å se på meg selv som optimist. Jeg vet at jeg føler magefølelsen litt og stoler litt på den. Og nå er den overraskende god egentlig, tross alle meningsmålinger og noen tilbakemeldinger man får av og til. Men og det handler om kanskje spesielt to ting. Det første er bare KrF-laget som finnes nå, både de som jobber i KrF og de som jobber i regjeringen på Stortinget og ute i laget, men også bare folkene i organisasjonen, de som er ute i lokallagene, medlemmene våre i både KrF og KrFU. Det er så dyktige folk. Jeg ser at de vil, de er klar, og man ruster seg nå til en valgkamp med fantastiske førstekandidater. Det hjelper også veldig godt på. Og nå skal vi få på plass et godt program. Og da er jeg litt sånn, ok, men da har vi faktisk gjort våres. Nå er vi klar for valgkamp. Vi er klar også for å ta plass på Stortinget, og kanskje jeg skal være så hård at jeg har litt sånn hårete målet om at vi kanskje får en ny regjeringsperiode, men i alle fall så er vi klar for det som kommer.
Du sier å få fram de sakene som er viktige for KrF, og som KrF er alene om. Hva vil du trekke fram særlig som KrF bør satse på i denne valgkampen? Hva skal folk sette igjen med at det stemmer på KrF, så er det dette jeg stemmer på?
Det er ulike ting, og KrF er jo på mange måter et ganske særegent parti. Vi tar, det er jo ikke bare det at vi mener ting som er litt utenfor det store flertallet, men det er også måten vi prioriterer på, som kommer ekstra tydelig frem når vi kommer i regjeringen, på hvordan saker som faktisk blir løftet, og hva som er resultatet av KrF i regjering. Men de saker som blir viktige fremover der, tror jeg at det å ha et sentrumsparti, et sterkt sentrumsparti med identiteten sin i sentrum, det opplever i alle fall at KrF står veldig godt i en politisk virkelighet som er, i alle fall av det jeg ser, mer populisme, mer at man går lengre i å trekke politikken bort fra sentrum. Da. Og det tror jeg kan gjøre at KrF får en styrka plass, ikke bare i sentrum, men også i norsk politikk. Og så handler det om de sakene som vi kontinuerlig løfter, og hvis man skal ta liksom bred pensel på det, så handler det blant annet om barns beste, det handler om internasjonal solidaritet, både bistandspolitikken og klimapolitikken, og så handler det om at det er et parti som tør å snakke sant om både hva vi vil og hva vi gjør. Og det ser vi at det ikke er alle partier som gjør det heller. Så jeg synes KrF, jeg tror vi kommer til å vise godt i valgkampen hvorfor vi trengs, og det er gode grunner til at folk skal stemme KrF.
På forsiden av dagen i dag står det om at det er noen både yngre og etablerte politikere som har litt ulike synspunkter på hvorvidt man bør løfte frem abortsaken som en sånn hovedparole i valgkampen, og rent politisk, for den er jo interessant på flere måter, sant? At rent politisk så er jo det en typisk sånn, altså det er en sak der KrF har et standpunkt som man er alene om, så det er sånn sett lett å profilere forskjellen på KrF og de andre partiene, og det er et sterkt engasjement om saken, så den har sånn sett, kan du si, et visst mobiliseringspotensial, men det er jo på den andre siden også en sak der befolkningen i Norge nesten er helt enige om at man ikke ønsker det som KrF ønsker. Men så lurer jeg også på, og der er jo ikke minst en av de sakene der jeg lurer på ditt perspektiv som KrF-leder, hva inntrykk du har av hvor interessen er for den saken i KrFU-organisasjonen blant KrF-ere i 20-årene. En sak som er så omstritt, så betent, forbundet med så sterke følelser. Hvordan ser man på det å skulle gjøre den til en valgkampsak?
Ja, ikke sant? Det som er felles er jo det at vi ser kanskje nå mer enn noen gang hvor viktig det er at vi har et parti som har et tydelig standpunkt som KrF opp mot Arbeiderpartiet og opp mot de partiene som nå diskuterer om de skal utvide abortloven til uke både 18 og 22. Har jo også hørt visse andre ungdomspolitikere snakke om uke 24. Så det er jo en utvikling som skjer nå som er ganske som jeg tror kan være ganske samlende for KrF. KrF er veldig god på å ta disse diskusjonene, vi tar dem på nesten alle landsmøter. Vi diskuterer dette på skoleringene våre, vi sørger for at denne debatten om abortloven og om hva KrFU skal mene og hvor vi skal stille oss i den debatten, det tar vi kjempeofte. Og det gjør at vi har ikke så berøringsangst for den debatten, vi kan prate godt om det på en respektfull måte, på en måte der vi ønsker å komme frem til liksom det beste vedtaket der vi kan få gjort mest. Og så er det jo, selv om man er litt uenig om hva som er lurt å ha i et partiprogram av akkurat på når det går på fri abort, eller selvbestemt abort, om det skal være i uke 12, eller om man ikke skal ha en abortlov som den vi har i dag, så er vi alle enige i at vi må få aborttallene ned. Og det er jo der, det er jo det som er viktig for oss som er unge, fordi det er jo spesielt oss dette her handler om. Det er jo spesielt blant unge at aborttallene har vært høy. Så det å sørge for gratis prevensjon, sånn som KrF har gjort, det å se på flere ulike abortforebyggende tiltak og strategier for å komme dit, som vi har gjort i regjering nå, det er noe som samler oss, som gjør at som vi er enige om. Og jeg tror at her er det viktig å ta de uenighetene som finnes, og ta de gode debattene og øve seg på å snakke godt om vanskelige, komplekse temaer som kan være veldig personlige for noen også, samtidig som vi er god på å løfte frem de løsningene som vi faktisk har, fordi KrF gjør masse på dette feltet her. Alle mener at abortallene skal ned, men det er bare KrF som gjør noe praktisk for å få dem ned.
Det er jo et utviklingstrekk som jeg oppfatter, jeg husker ikke hvem som så det på den VG-podcasten Giæver og gjengen, men det er en av de faste bidragsyterne, det er at det er skjedd et eller annet i ungdomspartiet når det gjelder synet på abort, for at i abortloven så står det jo det i paragraf 1, så vidt jeg husker, at det er et mål at abortloven skal være, at aborttallet skal være så lave som mulig, og at den er uttrykk for også som tilhenger av abortloven, vil si at den er et dilemma, den er uttrykk for et dilemma, fordi en opplever at dette her er en avveining da, og så vil en fra KrF sier at dette blir avveining som går på menneskeverdet til foster er løs, men det andre sier at dette er det beste kompromisset vi kan få til, men poenget mitt var at det er en av de Giæver og gjengen var inne på, at det virker som i ungdomspartiet, flere av dem, så er det dilemmaet mindre påtrengende enn det var tidligere, at den opplevelsen av at dette her er et etisk utfordrende område, at den er ikke så sterk. Og så er du motsatt også, at du er samtidig. Så så jeg for eksempel fra Danmark at Sosialistisk Folkeparti ville sette abortmotstandere i samme kategori som islamister, for de mener at dette er så ekstremt å være imot abort. Og du lurer på, hvordan opplever du at klimaet er for å... En ting er hva du kan diskutere i KrFU, men en annen ting er i storsamfunnet, og særlig med andre ungdomspolitikere.
Ja, for meg så er jeg jo litt sånn brobygger. Det er noe jeg ønsker å være spesielt på spørsmål som det her, fordi det er min store frykt at hvis vi... litt sånn som vi ser nå, da, at det blir en sånn stor... at man på en måte skal dra litt i hver sin retning, at det blir en sånn dragkamp om abortloven, så er det min store frykt at det blir en utvidelse til slutt. Og det ønsker jeg virkelig ikke. Jeg mener at nemndsystemet som vi har, det er kjempeviktig at kvinner har fagpersoner som man kan støtte seg på før et inngrep, fordi ingen inngrep er uten risiko. Det er så mange gode grunner til at vi har det systemet som vi har. Så hvis man... For meg så har det alltid vært viktig å på en måte at folk skal forstå hvorfor jeg mener sånn som jeg gjør at dette her, fordi jeg vet at for mange så er dette her et sårbart tema som går rett inn i egenopplevde eller opplevelser som man har tett på. Og det å tilnærme seg dette som et vanskelig dilemma, som man ikke har berøringsangst for, jeg er ikke redd for å snakke om abort, jeg er ikke redd for å stå for det jeg mener, men jeg er oppriktig interessert i at den jeg prater med skal forstå hvor jeg kommer fra mitt perspektiv inn i dette, at det at man diskuterer, åpner opp for de litt større debattene, at man ikke tar det helt ned på enkeltpersonnivå, for det tror jeg også er noe av det som er utfordrende med disse debattene her. Det blir fort veldig personlig. Og det å klare å løfte debatten på et sånt samfunnsnivå, og at man snakker om dette som på et litt høyere plan, snakker om etikken i det, snakker om de praktiske konsekvensene dette vil få i samfunnet vårt, da har jeg opplevd at det går bedre. men jeg har samtidig sett, jeg vet jo at det er folk som opplever kommentarfelt, som får meldinger, som får mye groms tilbake etter å ha vært i sånne her debatter, og det gjør meg urolig, fordi ja, hvis vi må ha åpenhet for ulike meninger, så kan vi mislike dem så masse som vi vil, men den åpenheten for de samtalene der, det krever også at vi er raus, og kanskje rausere enn vi av og til tror at vi klarer å være.
Etter min mening og etter min erfaring, så må du ikke bare være en god musiker for å lede lovsang. Det du trenger, det er jo å være en som kan lede andre.
Fra høsten av oppretter vi et helt nytt studium for deg som ønsker å bruke musikk aktivt i tjeneste. Bachelor i musikk, menighet og ledelse. Hvis du liker å jobbe med mennesker, har Asker Høgskole i Kristiansand flere spennende studier. Finn ut mer på ahs.no.
Vi gjennomførte jo en undersøkelse i dagen i 2019, knyttet rettet mot de som går til kirke en gang i måneden oftere, cirka. Og ut fra litt sånn utregningene der, så tror jeg jo, for der er cirka, jeg tror det var 55% eller sånt som stemmer på Kristelig Folkeparti blant de som går aktivt til kirke. Og det er jo ingen som vet nøyaktig hvor mange det er i den gruppen. Men ut fra de anslagene vi har, så kan det se ut for at det er et ganske stort sammenfall mellom de som går jevnlig til gudstjeneste og kristne møter, og som stemmer på Kristelig Folkeparti. Jeg tror jeg skrev det sånn muntert i en kommentar at jeg egentlig lurer på om det er et kristelig kirkeparti. Med forskjellige forregninger, for det er ulike deler av kristenheten, men at det likevel er i stor grad til kirkeaktive man appellerer. Og vi trenger ikke å snakke bare om abortsaken, men det er jo ett av flere saksfelt der det er en viss sånn sammenheng også. Sånn at det er noen standpunkter som er veldig etablert i aktive kristne miljø, men som er helt og mer da, i konflikt til samfunnet rundt. Og hvis man er da i praksis blitt et kristelig kirkeparti, så sier jo det også noe om vekstpotensialet. Jeg lurer på hva du tenker om det.
Jeg tenker jo blant annet på bare det vi har sett nå i det siste da, med debattene i Arbeiderpartiet og i SV om hvis vi skal fortsette på abort, så ser vi jo at det er med at man skal utvide selvbestemt abort til uke 18, det er jo ikke et folkekrav som ligger, det er jo ikke et folkekrav som ligger i bunnen for det. Det er ikke sånn at det har et overveldende stort flertall i samfunnet som ønsker det i det hele tatt. Tror jeg det er veldig mange som kjenner på at det går en grense der for dem, selv om de ikke kanskje er enige med KrF sitt primærstandpunkt på akkurat dette her, så tror jeg at det finnes et stort potensial. Og så kommer det kommer jo flere debatter. Vi så det med bioteknologi også, når man får det er ikke bare sånn at det er de kristne som skjønner dilemmaene her. Man må formidle det på en måte som gjør at folk skjønner relevansen, for kan være tung tematikk som kan være litt sånn tungt å sette seg inn i, men jeg tror at når folk skjønner hva det er vi er ferd med å gjøre, og åpne opp for å formidle det på en måte som ikke blir sånn super innadvendt på et vis.
Ja, men hvordan er det du skiller det med kommunikasjon og sånne ting som blir preaching to the choir, som sier på engelsk, og hva som er utadvendt og tilgjengelig forståelig for mennesker som ikke er interne?
Mm. Nei, altså sånn, for eksempel i bioteknologi så var det mye, det er mange fagbegreper, sant? Det er ulike tester, og det er ulike grenser, og det er viktig å ta debatten på det nivået også. Men jeg husker bare selv jeg var på debatten på NRK og snakket om bioteknologi, og plutselig var jeg sånn der, jeg gikk meg helt vill i begrepene, så det sånn, selv for oss som har jobbet mye med dette, så kan det være ganske vanskelig. Så det å snakke om det på, altså sånn, snakke om bioteknologi på løft fra menneskene som dette handler om, sant? Jeg ser, det er ikke alltid at vi politikere kan gjøre det, så det å mobilisere flere til å engasjere seg i disse debattene er kjempeviktig.
Du vokste jo opp i det som vi kan kalle for pinsekarismatiske miljøer, sånn, kanskje til og med et trosbevegelseslignende miljø, er vel riktig å si. Mens nå er du i ferd med å bli prest i den norske kirke. Så du har jo, du har jo et inngang eller et kjennskap til flere deler av kristen-Norge. Har du observert noen sånne generelle forskjeller der i hvordan man orienterer seg politisk, som du kan liksom, ja, det er, sånn er det i karismatiske miljø, sånn er det i den norske kirke-miljø?
Oi, det er et spennende spørsmål. Oi, det vet jeg ikke om jeg har et svar på strak arm. Jeg har jo også vært litt innom den katolske kirke og gått 3 år i NLM på videregående skole, så jeg har jo vært litt sånn rundt omkring på Lundeneset. Så det, det var ikke sponsor reklame, men fin skole. Nå kjøper jeg meg tid. Nei, du, det er jeg faktisk litt usikker på, men det jeg ser er jo at altså sånn menneskeverd, altså sånn tanken om menneskeverd, tanken om forvalteransvar og de grunnverdiene som KrF har, det er jo de kristne grunnverdiene som gir gjenklang i, som er kanskje det man har felles på tross av ulik teologi. Og sånn, uansett hvordan kirkefellesskap jeg har vært i og følt meg hjemme i, så har jeg alltid følt meg hjemme i KrF. Så det har jo aldri endret seg. Så jeg tror kanskje det er svaret mitt da, at tross at man har ulik teologi, ulike uttrykksmåter, så er grunnverdien som man finner i de fleste kirkelige sammenhenger, men også i KrF, de er ganske felles.
Men hva spørsmål er det som skaper størst utfordringer internt i KrF? Hvis du snur på det, hvor er det spenningene oppstår?
Det er jo mye på de klassiske tingene, på blant annet på abort, så der er vi ganske 50-50, og det har flippet en gang, og så kom vi tilbake nå sist til det stedet vi har hatt i mange år. Så der er det en stor debatt, og så er det mange, vi har vært landsmøte, det er mange debatter. Hva er det vi skal prioritere, og hva er det vi skal, på en måte skal vi, nå har vi vedtatt blant annet at vi ønsker å avvikle oljeindustrien innen 2035. Jeg blir alltid litt sånn snurt når det står i dagen at KrF skal ønske å avvikle oljeindustrien, for det vil ikke KrF sin programkomité. Det er det KrFU som vil. Men kanskje skal ikke forskuttere noe seier til oss på landsmøtet der. Men der var det også en stor debatt for hvordan, altså alle er enige om at vi skal løse klimakrisen, men hva er det riktige verktøyene å bruke? Og det er jo ofte det som er utfordringene hos oss, er liksom, vi vet hvor vi vil, men akkurat veien dit, det er vi ikke helt, der er vi kanskje ikke helt enige.
Men en vanlig anklage mot KrF er at det er et utgiftsparti. Altså, det er veldig mye penger å gi til gode formål, og enten det er småbarnsfamilie, eller det er bistand, eller det er miljø, eller hva som helst, så er det alltid mer i sjekkheftet, for å bruke litt foreldreuttrykk. Hvordan tenker, altså, er det noen bevissthet om næringspolitikk, for eksempel, i KrFU? Svaret sikkert ja, men også, hvordan vil du begrunne det ja?
Jo, det er det absolutt. Både næringspolitikk og det å bygge det å sørge for at vi bygger et velferdssamfunn som klarer å være også generasjoner fremover. Og det er jo det som kanskje er KrFU sin store inngang inn i KrF, eller sånn store kamp inn i KrF, er jo nettopp der at når vi kommer til landsmøte, så har hvert delegat et ansvar for å se på prislappen på de tingene som de stemmer for. De kan ikke bare sitte der og tenke at denne papirlappen her er liksom for alle gode ideer, men her skal vi sitte og prioritere hva KrF skal jobbe for de neste 4 årene, men også hva Norge skal bruke pengene sine på de neste 4 årene.
Men hva kutt ser du behov for? Altså, hvor skal vi spare?
Nå hører du at Sunnmøringen er våken her.
Ja, jeg vet. Sparing er jo vår merkevare framfor noe.
KrF har blant annet sendt inn forslag om kutt I sykelønna ned til 80%, og det at man skal bruke de pengene vi får, det overskudd man får der til å gi til de som har ekstra behov, altså sånn de som har behov for lengre sykemelding eller for bedre tilrettelegging. Det en av de tingene som kommer til å komme opp på landsmøtet nå. Men I det store bildet så handler jo også dette, hvis jeg kan dra inn klimapolitikken, så jo klimapolitikken handler jo om at for hver dag vi nøler med å gjøre et klimatiltak, hver gang vi velger grå I stedet for grønne løsninger, så skyver vi en stadig større prislapp over på neste generasjon. Det kommer bare til å bli dyrere og dyrere å løse klimakrisen. Det henger sammen.
Akkurat. Går det an å si noe ting, for eksempel om at miljøspørsmål i den generasjonen som nå dominerer KrFU, at det egentlig det som blitt, altså det som man tidligere kalte for bekjennelsesspørsmål I teologisk sammenheng, altså for abortsaken har jo vært antagelig en sånn at folk som kunne ellers vært både høyrevelgere og kanskje SV-velgere, stemte KrF fordi tross alt abortsaken står der, så har vel den saken mistet noe av sin mobiliseringskraft, mens for de som nå 20 år og der omkring, så får jeg inntrykk av at miljøansvaret, som jo også knyttes til forvalteransvaret, sant? Grunnleggende I KrF det også, at det egentlig det som oppfattes mer som sånn innenfor og utenfor, hvis du ikke bryr deg om det, da passer ikke du inn her.
Ja, det kan nok kanskje stemme. Ikke det at man ikke passer inn, men jeg lurer litt på hva man gjør her, fordi det faktisk noe av det viktigste vi gjør jo... Ja, det jo... Hele den her reisen I KrF, men også I Kirke-Norge, har vært en slags sånn jakt etter å komme tilbake til egne røtter. Og jeg kommer jo ifra en fiskebondeslekt, der man forvalta naturressursene. Man levde av fisken I havet og av det man klarte å dyrke her oppe. Og så forvalta man det man hadde best mulig, så man kunne overlevere det til neste generasjon. Og det jo akkurat det som KrF sin hovedoppgave, det å sørge for at vi har en jordklode, at vi har en økonomi, at vi har menneskelige ressurser, altså sånn, også at menneskene har det bra, og kan overleveres til neste generasjon, kanskje I bedre stand enn den vi fikk det til selv. Og så ser nok vi ungdommer at vi opplever at de perspektivene der forsvinner litt, de lange linjene forsvinner, I den daglige politikken, hva skal vi prioritere akkurat nå, hva skal vi prioritere I år, men vi trenger faktisk at vi prioriterer ikke bare for dagen I dag, men for de neste 50 årene.
Men somme vil jo si at hvis du tenker på klimapolitikk, så det jo noe som alle kjemper om å være best på, men vi skal ikke nevne unntak, men det finnes det jo kanskje unntak. Men det kan jo virke som en vanskelig sak, altså uavhengig av hvor viktig en mener den så kan det virke som en vanskelig sak å virkelig mobilisere på. Det litt sånn, når alle prøver på det samme, hvor lett det da å skille seg ut?
Ja, men her må vi bare være ærlige på at ikke alle prøver på det samme. Det som unikt med KrF, og det som, hvis vi skal ta det oljevedtaket som vi skal ta, hvilket det enn blir I løpet av landsmøtet, så jo det et godt eksempel på at KrF tar klimakrisen på alvor, samtidig som vi viser at vi ønsker ikke å gjøre dette her på tvers av næringen, vi ønsker å gjøre dette sammen med næringen. Vi vet at for eksempel Arbeiderpartiet vil jo kanskje si noe lignende, men vi vet jo også at Arbeiderpartiet var de som ga etter for hele oljelobbyen sine krav da det skulle komme en krisepakke til oljenæringen. Så de kan ikke kalle seg grønn med god samvittighet I det hele tatt. Men det har vært, for KrF så dette en kjempeviktig sak. Jeg mener at den burde løftes enda høyere. For hvis ikke KrF best på klima, hvis ikke vi kan se oss selv I speil og si at vi best på klima, så kan noen være uenige I det, men greit nok, men vi mener at vi best på klima, da det klær oss ikke. og det gjør at vi, hele det forvalteransvar, oppgaven som vi har, både med tanke på fordelingen av ressurser I verden I dag, og I fremtiden. Der klimaet en nøkkel.
Jeg så på noen bilder fra tidligere landsmøter nå her i sted når jeg skulle illustrere en sak. Og da kom jeg over et bilde fra det dramatiske landsmøtet i 2018, sant, veivalgslandsmøtet, og da var det et bilde der av en gruppe KrFU-ere som gråt, rett og slett, i fortvilelse over at det gikk som det gikk. Og da har jeg lyst til å spørre deg om, i hvilken grad var det ungdommen i KrF som gråt? Altså, at det var det en generasjonsdimensjon i det der?
Nei, det vil jeg ikke si. KrFU var nok... delt, sånn som KrF var delt på akkurat det. Jeg var jo selv en av de som hulkegrein den dagen der, og, men samtidig, jeg vet jo mange av de som, jeg på å si, nå sier jeg det, hermetegn vant den dagen, som også gråt. Så det vil jeg egentlig ikke si det hele tatt. Det var en ren uenighet som gikk dypt, og som var viktig for oss, men... Og det hadde vært en lange måned frem dit, så jeg tror det var mange som også var veldig sliten den dagen der.
Vi må vel rekke å snakke litt om denne lytterundersøkelsen, men jeg tror kanskje vi skal si at det var det vi rakk om KrF-landsmøtet. Eller har du noe på lagertaret vi må få snakke om?
Nei, jeg sier tusen takk for at du ville være med, Edel Maria. Det var veldig kjekt. Dette er veldig lærerikt og spennende. Ja. Vi treffes digitalt neste helg, tror jeg, men det er jo begrenset hvor mye opplevelsen av å treffes egentlig gjennom man er blant mange hundre på hver sine skjermer, men sånn er altså livet enda en stund.
Ja, jeg vil sitere, som jeg før har gjort, Aftenposten sin kommentator Frank Rossavik, som da Tore og Tarjei ble lansert skrev som følger på Facebook: «Når selv dagen begynner med podcast, har trenden vært lenge nok.» Og det har vi hatt som et slags motto med oss hele veien her, og nå er vi kommet dit at vi også vil spørre lytterne våre litt om, ærlig, sånn helt ærlig fra levra, hva de syns om vår podcast, Tarjei.
Ja, det er riktig. Vi er jo alle begrenset i vår, både selvinsikten er jo særlig begrenset hos oss alle, men også i forståelsen av omgivelsene. Sånn at vi trenger å høre flere tilbakemeldinger fra de som har hørt på gjennom disse nå to og snart et halvt årene vi har holdt på. Så vi legger inn en lenke i den der følgeteksten til denne episoden, sant? Og flere muligheter på nettsiden til dagen sånn for å finne den.
Show notes,
som du har lært meg at det heter. Du er jo veldig sånn internasjonal og moderne. Det er fint.
Ja, nei, og vi har stilt det er stort sett avkryssing med enkle alternativ, så er det et par spørsmål en kan svare i setning eller to hvis en vil det, så det er ganske fort gjort, vi setter veldig pris på folk gjør det.
Ja, og så det er bare, altså, for eksempel, så et av ønskene var at vi bør stille kortere spørsmål. Denne episoden her er jo kanskje en illustrasjon på at det er et berettiget ønske.
Ja, det ja, var særlig en som ble oppfordret til å stille kortere spørsmål. Vi trenger ikke å nevne hvem det var. Men vi har jo da også, jeg skal bare ta et veldig sånn kjapt sveip her, for å vekke litt appetitt hos deg som måtte være villig til å svare. Her er til og med folk som aldri lytter på podcasten som svarer, så ytrer seg. 4,3% lytter aldri og svarer likevel på spørsmål. Så det er ikke noen forutsetning. Det er ingen forutsetning at du er hørt på for å delta. Det jeg synes er litt interessant da, det at hvis du går videre til å se på helhetsinntrykket av podcasten, så er det jo veldig hyggelig å se at faktisk 57,4% synes at det er bra, og hele, ja, og 26,5% synes til og med det er svært bra. Så det er jo veldig oppmuntrende. Motsatt så er det da 4,4% som synes det er svært dårlig, men jeg bare minner på at det er 4,3% som aldri hører på, så jeg mistenker at det er et sammenfall der. Og så er det jo litt sånn spørsmål om litt tekniske ting og hvem du synes den er laget for. Det er blant annet spørsmål om du synes den er laget mer for menn enn for kvinner. Det er det 11,6% som synes, men det er altså 0% som synes den er laget mer for kvinner enn for menn. Så det er vel også entydige funn. Men det største, det er folk som er interessert i kristent liv. Det er liksom, det er over 80% som synes det virker til å være laget for den gruppen, og det er en brukbar treff.
Om vi regner med at andel besvarelser, de blir doblet etter dette innsalget.
Ja, det håper jeg. Og så er det også sånn at...
Vi er villige til å få laget flere sånne kopper som vi hadde før jul.
Ja, vi delte ut noen kopper, det kan vi kan komme til å komme et nytt opplag. 9 av 10 nesten synes både lengde på cirka en halvtime og frekvens en gang i veka er passelig. Så det, er du uenig i det, så må du gjerne ytre deg om det. Og så tenkte jeg kanskje vi skulle se litt på vi prøver å spørre litt om det med tema og hva som er interessant og sånn. Det spriker jo litt, det kanskje en indikasjon på at vi har lyttere som ikke en sånn uniform masse da, som vil ha mer måte kontroversielle gjester i dagens sammenheng, mer folk som er uenige med dagen som gjester, men det andre vil ha mer gjester som er enige med dagen. Flere setter pris på at vi var rundt omkring i landet på vår turné, som enda ikke er avsluttet. Det er jo hyggelig å høre. Og så var en, den tror jeg nesten jeg måtte lese. Her er det to etter hverandre, så jeg vil lese i helhet. Den første han skriver, de aller fleste episodene er veldig interessante. Den neste han skriver, uinteressant, generell synsing, Tore og Tarjei virker begge konfliktsky, dermed blir synsningen mye svada. Så her er det litt forskjellig. Og så tenkte det var en som ble litt...
Det er slett ikke alltid at det er de som er mest generøse med rosen som har rett.
Nei, det var en her også som ville ha flere interessante gjester på besøk, mindre mas og tjas. Og en skriver, den kan av og til bli for intern, bør utfordre mer. Og så tenkte jeg på, til slutt, jeg skulle se...
Skal lese alle svarene, du?
Ja, jeg har lest litt gjennom her. Jeg må nesten ta den her til slutt. Det er som å være på et bedehusmøte og lytte til en kjedelig tale som talerne selv bærer preg av og være seg bevisste at dette er viktig kunnskap som jeg ikke har behov for.
Her var det jo dybda som vi nesten må...
Er du enig eller uenig med disse her som ytrer seg, så må du gjerne både forsterke og korrigere det inntrykket som blir skapt. Vi har fortsatt stort rom for å ta imot tilbakemeldinger.
Skal vi si det sånn?
Vi er det. Takk for nå.
Takk for nå. Vi gjør oss neste uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.